You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงเพิ่มโอกาสเฟดเหยียบคันเร่งขึ้นดอกเบี้ยขณะที่ IMF และ World Bank ปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกห่วงปีหน้าเข้าใกล้ภาวะถดถอย
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้ผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสำหรับตลาดการเงินโลกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ายังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างผันผวนเลยนะครับตามปัจจัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเองหรืออัตราแลกเปลี่ยนเองโดยเฉพาะค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ทาง BOJ เนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินตรงนี้เพราะว่าจะมาหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นแต่ดูเหมือนว่าการที่ BOJ เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองตัวเงินเยนเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเงินบาทเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่ทางสหรัฐเนี่ยมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวดอลลาร์บาทเราเองนะครับก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนต่ออีกครั้งนึงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับตัว leading indicator เนี่ยก็ยังคงเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดหรือของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่หลายๆรายเนี่ยเขาก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าหลังจากนี้นะครับทางเฟดเองเนี่ยก็มีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ่งตัวเลข CPI ที่ทางสหรัฐเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตัวเลข CPI รอบนี้เนี่ยถือว่าต่ำกว่ารอบก่อนซึ่งรอบก่อนเนี่ยอยู่ที่ 8.3%แต่ว่ารอบเนี่ยต่ำลงมาเหลือแค่ 8.2% แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือก็ยังสูงกว่าตัวเลขที่เขาคาดการไว้ที่ 8.1% นะครับแต่ยังไงก็ตามครับถ้าเรามาดูไส้ในของตัวเลข CPI เนี่ยเราเริ่มจะเห็นเทรนด์แล้วนะครับว่าทางฝั่ง Energy Sector เนี่ยเริ่มมีการคูลดาวน์ลงมาจากการปรับตัวหรือว่าการปรับฐานของราคาน้ำมันแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยก็คือทาง Service Sector ที่เรายังเห็นว่าอีเวนต์ว่าเดือนเนี่ยครับตัว Service Sector เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่บวมต่ออย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้บอสเนี่ยมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เฟดเองเนี่ยอาจจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับสำหรับตัวบอนด์ยิลด์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีแนวโน้มขาขึ้นซึ่งตอนนี้เริ่มแตะอยู่ที่ 4% แล้วส่วนขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับที่เฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้นะครับซึ่งก็ส่งผลโดยตรงเลยนะครับทำให้ตัวดอลลาร์เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆแล้วทางคุณผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหลังจากมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงแล้วก็มีการทำเทคนิคอลรีบาวด์ไปในคืนวันพฤหัสนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคืนวันศุกร์ก็มีการเทขายลงแม็กแล้วเนื่องจากว่าทางตลาดเริ่มที่จะเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะเป็นตัวฉุดรั้งทำให้ตัวเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเติบโตได้ช้ากว่าที่คิดไว้นะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับสำหรับตัวเลข CPI แล้วก็สำหรับแนวทางของเฟดว่าหลังจากนี้นะฮะก็คงจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงขึ้นแล้วก็อย่างต่อเนื่องขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยก็คืออยากจะเห็นภาพว่าตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัว market เองเนี่ยเขาก็เริ่มมองนะครับว่าภาพหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะเกิด recessionDemand consumption ของฝั่งน้ำมันเนี่ยมันก็ควรจะหายไปก็เลยทำให้น้ำมันช่วงก่อนนั้นเนี่ยมีการปรับตัวราคาลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่จะมาไดรฟ์ราคาน้ำมันตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆบอกยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวฝั่ง OPEC เองเนี่ยก็มีการลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าปัจจัยทางฝั่งยูเครนกับรัสเซียเองเนี่ยก็เริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นมีการยิงขีปนาวุธใส่กันเยอะมากขึ้นซึ่งโดยส่วนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะส่งผลโดยตรงกับราคาน้ำมันแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือการประชุมคอมมิวนิสต์ของฝั่งจีนในช่วงสัปดาห์นี้อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงเลยเพราะว่าตัวซีโร่โควิดโพลิซีเองเนี่ยทางมาร์เก็ตนะครับเขาคาดการณ์ไปว่าการประชุมนี้เนี่ยฝั่งจีนเองเนี่ยเขาจะมีการแคนเซิลเอาโพลิซีนี้ออกไปซึ่งถ้าเขาแคนเซิลจริงๆเนี่ยมันก็จะส่งผลบวกกับทางเศรษฐกิจโลกของบ้านเราเพราะว่าตัวดีมานด์คอนซัมชันของฝั่งจีนในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการปรับฐานที่สูงขึ้นมานะครับถ้าเขาแคนเซิลตัวซีโร่โควิดโพลิซีในส่วนนี้ไปกลับมาทางด้านเศรษฐกิจโลกนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง IMF ก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสำหรับ GDP ปีนี้ที่เขาคาดว่าจะโตเนี่ยเขายังมองอยู่ที่เดิมนะครับที่ 3.2% ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามองว่าปีหน้าเนี่ยตัว GDP World จะโตอยู่ราวๆ 2.7% ซึ่งเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยทาง IMF นะครับเขาให้ตัวเลขไว้เนี่ย 2.9% เหตุผลที่เขา lower down ลงมาเหลือ 2.7 เขาให้เหตุผลว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็ยังดำเนินนโยบายทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งสิ่งนี้ครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวและสิ่งถัดมาเนี่ยก็คือทางฝั่งจีนเองตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องซีโร่โควิดโพลิซีแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องที่ว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยก็ดูเหมือนกำลังจะมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วตัวอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทหลังจากเนี้ยครับจะเป็นยังไงหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะรุนแรงขึ้นตัวดอลลาร์บาทเนี่ยทางบอนด์นะครับเริ่มมองไว้ที่ว่าในช่วงควอเตอร์4นี้นะครับตัวดอลลาร์บาทเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงมากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดอลลาร์บาทเนี่ยอยู่แถวประมาณ 38.3 38.4 แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบอสยังมองนะครับว่าตัวดอลลาร์บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่อนมากเหมือนกับช่วง Q3 ที่ผ่านมาที่มีการวิ่งไหลค่อนข้างเยอะโดยส่วนตัวเนี่ยบอสยังมองว่าแฟกเตอร์ในช่วง Q4 บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นไฮซีซันที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาแล้วบอสมองว่าปัจจัยนี้นะครับจะส่งให้ตัวบาทเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งในช่วงท้ายนะครับเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของธนาคารเหล่านี้ในระยะถัดไปสิ่งแรกเนี่ยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับก็ยังไม่เห็นสัญญาณชะลอตัวที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยก็ยังอยู่ในอัตราเร่งต่อไปซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีของทางเฟดเนี่ยที่ออกมาพูดหลายๆคนในขณะเดียวกันนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องจับตาตัวของเศรษฐกิจโลกให้ดีเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดรีเซชันจริงๆนะครับซึ่งจากเงินเฟ้อที่ยังสูงและดอกเบี้ยเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับทาง IMF หรือทาง World Bank เนี่ยก็มีการปรับลด GDP ของปีหน้าลงเหลือแค่ 2.7%และสุดท้ายนะครับตลาดการเงินโลกเนี่ยยังค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยยังมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงหลังจากที่ทาง DOJ เนี่ยเข้ามาแทรกแซงค่าเงินในส่วนนี้นะครับและส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยก็กลับมาอ่อนค่าเหนือ38ต่อดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกได้กับทางBank of Bank SME Podcast ทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของBank of Bank SMEครับสำหรับวันนี้บอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ